ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ისრაელი და ჰამასი დაზავდნენ. თურქეთი ითხოვს ანტისარაკეტო სისტემას სირიისგან თავის დასაცავად. გეგი ქელბაქიანის დაკავებას თბილისის მერი გამოეხმაურა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ისრაელი და პალესტინელების გასამხედროებული მოძრაობა ჰამასი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა დასრულდეს ღაზის სექტორში და მის გარშემო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობა. ზავის მიღწევის შესახებ განცხადებით გამოვიდა ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ კამელ ამრი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეგვიპტე სათავეში ედგა კონფლიქტის შეწყვეტის მიზნით გატარებულ საერთაშორისო ძალისხმევას. ძალადობას 8 დღის განმავლობაში სულ მცირე 158 პალესტინელი და 5 ისრაელი ლელიემსხერბლა. თურქეთი ნატოს მიმართავს თხოვნით მის ტერიტორიაზე განათავსოს პატრიოტის კლასის ანტისარაკეტო სისტემა. ალიანსის განმარტებით ანკარა ასეთ დახმარებას ითხოვს სირიიდან იერიშევისგან საჰაერო თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით ალიანსი არ დააყოვნებს თურქეთის მიმართვის განხილვას. რასმუსენის შეფასებით თურქეთში პატრიოტის კლასის ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება ხელს შეუწყობდა კრიზისის განმუხტვას ნატოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვარზე. ნატოს წევრებს შორის მხოლოდ შეერთებული შტატების, გერმანიისა და ნიდერლანდის სამხედრო არსენალებშია პატრიოტის კლასის რაკეტები. გეგმის მიხედვით ნატოს დელეგაცია მომავალ კვირაში ჩავა თურქეთში პატრიოტის რაკეტების განსათავსებელი ადგილების შესარჩევად. საქართველოს ამბების სამშენებლო კომპანია ANCC-ის გენერალური დირექტორის გეგი ქელბაქიანის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით დაკავებას Facebook-ის საშუალებით თბილისის მერი გიგი უგულავა გამოეხმაურა. გავრცელებულ განცხადებაში უგულავა წერს, რომ ქელბაქიანის კომპანია თბილისის განვითარების ფონდის დაკვეთას ასრულებს. ციტატა: შესაბამისად ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ მისი დაკავების შედეგად ახალი ხელისუფლება თვითმმართველობაზე ზეწოლას ცდილობს. პრემიერ-მინისტრმა ხომ სულ რამდენიმე დღის წინ შეიტყო, რომ თვითმმართველობა მას არ ექვემდებარება. მიუმართავ პრემიერ ნიშულს, რადგან თქვენს კონტროლს მიღმა დარჩენილი ინსტიტუტები ნერვებს გიშლით, გირჩევთ მე დამაკავოთ შეთითხმული ბრალდებით. წერს გიგი უგულავა. ქელბაქიანი და ამავე კომპანიის სამშენებლო ფინანსური დირექტორი არჩილ ჩოგოვაძე 20 ნოემბერს დააკავეს დაკითხვის შემდეგ. სამშენებლო კომპანია NCC თბილისის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული რიყეზე მიმდინარე სამშენებლო პროექტის შემსრულებელია. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დღეს პირადად უარყო პრესის გავრცელებული ცნობა, რომ თანამდებობა სტოვებს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება სამინისტროსა და მედიის ურთიერთობის ნაკლებობამ განაპირობა. სერგენკოს გადადგომის შესახებ წერდა გაზეთი რეზონანსი. მისი ცნობით მთავრობის სხვა წევრებთან უთანხმოება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მინისტრს უთხრეს, რომ სხვადასხვა შენობაში უკანონოდ შეჭრილ და შემდეგ ნაქირავე ბინებში შესახლებულ მოქალაქეებს მხოლოდ ერთი თვის ქირით უზრუნველყოფდნენ. თავის მხრივ დღეს დავით სერგენკო მუთანხმოება უარყო და განაცხადა, რომ სამინისტრო სოციალურად დაუცველ 1200 ოჯახს ბინის ქირას 6-7 თვის განმავლობაში გადაუხდის. მომავალი წლის შუა პერიოდიდან კი ისინი ქირას გაზრდილი სოციალური დახმარებით თავად დაფარავენ. დავით სერგენკოს თქმით, ახალი მთავრობის მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შესრულება სრულიად რეალურია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მესამედ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გიორგი კალანდაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე და ის სასამართლო დარბაზიდან ამჯერად გირაოს გარეშე გაანთავისუფლა. კალანდაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის სამი საქმეა აღძრული სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა ადამიანისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ბრალდებებით. დღემდე სასამართლომ გიორგი კალანდაძე საერთო ჯამში 30,000 ლარის გირაოთი ორჯერ გაანთავისუფლა. გაუცხოვეთ, ევროკავშირმა ვერ მიაღწია შეთანხმება საბერძნეთისთვის კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდების საკითხზე. ბრიუსელში 12 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ისევ შეიკრიბებიან მომავალ ორშაბათს. აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს საბერძნეთის ვალების უკეთ მართვა. ევროზონის 17 წევრი ემხრობა საბერძნეთისთვის კიდევ 2 წლის მიცემას, რათა მან 2022 წლამდე შესძლოს ვალების შემცირება მთლიანი შიდა პროდუქტის 120%-ამდე. 2013 წელს ეს ვალები მთლიანი შიდა პროდუქტის სავარაუდოდ 189% იქნება. საბერძნეთი ითხოვს მისთვის 11.5 მილიარდი ევროს მიწოდებას დახმარების პაკეტიდან. ყაზახეთის ხელისუფლება აპირებს ორი ოპოზიციური ორგანიზაციისა და რამდენიმე მედია საშუალების ექსტრემისტულად გამოცხადებას და მათ აკრძალვას. ამის შესახებ ოთხშაბათს გამოაცხადა ყაზახეთის გენერალური პროკურატურის პრესმდივანმა. მისი თქმით, პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ექსტრემისტულად გამოაცხადოს დაურეგისტრირებელი ოპოზიციური პარტია ალღა და მოძრაობა სახალხო ფრონტი. პროკურატურა მიზანშეწონილად მიიჩნევს აგრეთვე ორი ოპოზიციური გაზეთის, სატელიტურ ტელეარხ K+-ის და რამდენიმე ინტერნეტ საიტის დახურვას. ეს განცხადება მოხდა გასულ თვეში ოპოზიციური პარტია ალღის ლიდერის ვლადიმერ კოზლოვის გასამართლებას დასავლეთ ყაზახეთის ქალაქ ჟანაოჟენში შარშანდელ საპროტესტო გამოსვლებში შესრულებული როლისთვის. ყაზახეთის ჟურნალისტმა კავშირმა დაგმო პროკურატურის მოთხოვნა, რომელსაც უკანონო უწოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. დევნილები კობა სუბელიანს პროკურატურაში უჩივიან.
ერთის ხრივ, დევნილების ძალამდე განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების კასკადის გამო, რაც შემიხედეთ 2010 წლებში, რომ მეორეს ხრივ, საქმე ეხება კორუფციულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც დევნილები ფლობენ.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებას შუალედური არჩევნების შესახებ.
თითოეულ დეპუტატს ახლა ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2013 წლამდე იქნება 101 დეპუტატი.
დაკავებულია რიყეზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი.
ხალხსაც ჩემი მეკითხა და დღეს არ ხვალ დაწუნებული ვარ ამ ფულის წარმომავლობაზე. ხედი არ დაისმევა, იმენ ეს ცნობილია და ხია რა. შესაბამისად უკანონო შემოსავალის ლეგალიზაცია ვერანდ ვერ მოხდებოდა. ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში.
აცხადებს ადვოკატი, შევეცდები თვითარებაში გარკვევას. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის მისახსენებლად საერთაშორისო ძალისხმევა კიდევ უფრო გააქტიურდა. გადაცემას ოკრეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. ამ პროგრამაში დღეს ამერიკელ ჯაზმენს, ლეგენდარულ ტენორ საქსოფონისტ კოლმენ ჰოუკინსს გავიხსენებთ. აი ასეთ გადაცემას გდავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ტაშკენტის 7 ნომრიდან 2011 წლის იანვარში გამოსახლებულ დევნილთა ერთი ნაწილი გამოსახლების ფაქტის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს და ხელისუფლებას უკან მათ ყოფილ საცხოვრებელ ფარჩში დაბრუნებას სთხოვს. 21 ნოემბერს სააპელაციო სასამართლოსთან შეკრებილი დევნილები უფლებადამცველ ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა ყოფილი მინისტრის კობა სუბელიანის, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებასაც ითხოვდნენ. მათი სახელი ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით პროკურატურაში განცხადება შევა. რა სითხოვენ დევნილები ახალი მინისტრისგან და რა პრეტენზიები აქვს ყოველთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობის მიმართ? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
აფხაზეთის სოფელ ტრანდიდან დევნილი სოსო ჩხეტიანი დღემდე აპროტესტებს ტაშკენტის ქუჩის 7 ნომრიდან მისი და სხვა დევნილთა ოჯახების გამოსახლების ფაქტს. სასამართლოში არაერთგზის გასაჩივრების მიუხედავად მათი მოთხოვნა საცხოვრებელ ფარჩში დაბრუნების შესახებ არ დაკმაყოფილებულა. 2011 წლის იანვრის შემდეგ მან და მისმა ავადმყოფმა მეუღლემ ორი საცხოვრებელი უკვე გამოიცვალეს.
ჯერი ქირით ვიყავით რუსთავში, მე გადავედით ახლა წინწყაროში ნათესავ მომგო დაგვითმო ქირით პირველი სართული, ქალს ინსულტი აქვს გადატანილი, მეცვალები დაბრუნებული, ოდა ვართ ახლა ქუჩაში იმ კორმუში სადაც ჩვენ ვიყავით, რემონტი გაუკეთეს, შეასახლეს რა შეუშვეს ხალხი, ოდა ისინი არიან ახლა იქ და ჩვენ გარეთ ვართ. ვის ხოთ ახლა სასამართლოში დაგვაბრუნონ იქ.
21 ნოემბერს სოსოჩხეტიანი რამდენიმე დევნილთან ერთად კლავად სააპელაციო სასამართლოსთან დგას და სასამართლოს მოური განაჩენს ელოდება. ამბობს, რომ ყოფილმა მინისტრმა კობასუბელიანმა ცნობილი გამოსახლებების გამო პასუხი უნდა აგოს. სააპელაციო სასამართლოსთან დევნილებს უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი ახლავს. ის ამბობს, რომ მთავარ პროკურატურას კობასუბელიანის და ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით მიმართავს.
ერთი მხრივ, დევნილების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების კასკადის გამო, რაც შემიხედეთ 2010 წელს, მეორე მხრივ, საქმე ეხება კორუფციულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც დევნილები ფლობენ.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელის ზურა ბენდიანიშვილი გვეუბნება, რომ დევნილები ხშირად ლაპარაკობენ ტოლვითა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობის უსამართლო გადაწყვეტილებებისა და კორუფციული გარიგებების შესახებ. თუმცა კონკრეტული ფაქტების გამოაშკარავების მოთხოვნის შემთხვევაში უკანიხევენ, არ ან ვერ ადასტურებენ ბრალდებებს. ბენდიანიშვილის თქმით ნიშანდობლივია ისიც, რომ ახალმა ხელისუფლებამ დევნილებს გაუჩინა იმედი, რომ ისინიც კი, ვინც სახელმწიფოსაგან უკვე დაკმაყოფილდნენ, პროტესტის შემთხვევაში პირობებს გაიმჯობესებენ. ამ თვალსაზრისით ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ერთგვარი დილემის წინაშე დგას.
სამინისტროს წინაშე მართლა ძალიან დიდი დილემაა დღეს, რა. თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა, იყო უკანონო გამოსახლებები, თქვა, აი სასტუმრო აფხაზეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, მან აბსოლუტურად მიზერული თანხები გასცეს, ოჯახები გააერთიანდეს და არაფართების და ოთახების მიხედვით მისცეს თანხები და საერთოდ ბევრი ქუჩაში დარჩა, ზოგი ქირი, ზოგმა გარაჟიც კი იყო და სადღაც შესახლებული იყო. ბუნებრივია, რომ ისინი ასაჩივებენ. მეორე არის, რომ გამოასახლეს არა კოლექტიური ცენტრებიდან, ასე ვთქვათ, შეჭრილი დევნილები და დღეს უკვე ახალ ხელისუფლების პირობებში 52 ასეთი შეჭრა განხორციელდა კიდევ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა მათი გამოსახლება კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უმართავი პროცესები წავა.
ამავე დროს უკვე ერთი კვირა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოვითა სამინისტროში ღია კარის დღეები იმართება, სადაც მინისტრი და მისი მოადგილეები დევნილთა საინიციატივო ჯგუფებსა და ცალკეულ დევნილებს ხვდებიან. როგორც მინისტრი დავით დარხველიძე განმარტავს, ყველას უპირველესი პრობლემა საცხოვრებელი ფართია. დღის მონაცემებით დევნილთა მხოლოდ 1/3-ია დაკმაყოფილებული. ახალ ხელისუფლებას პრობლემების მოგვარებას ისინიც თხოვენ, ვისაც ფართიც მიღებული აქვს და კუთვნილი კომპენსაციაც.
პირველი და გადაუწყვეტელი პრობლემა ჯერჯერობით არის ფართი და ჭერი, ნახევარზე ნაკლებია დაკმაყოფილებული, მაგრამ ეს დაკმაყოფილებულები ითხოვენ გაფართოებას, არიან ვიწროთ. მათ შორის არიან კომპენსირებულებს უძახი, ვინც ფული მიიღო და თქვა, რომ არაფერი აღარ მინდაო, მაგრამ მე ეს ფული დახარჯა. ეხლა ისე ვითხოვს, რომ მაშინ ვატყუეთ, შევცდი, მეთ თავიდან ითხოვს ყველაფერს. ამიტომ ეხლა ჩვენ მალე დავასრულებთ მუშაობას კრიტერიუმებზე, საერთაშორისო დონორ პარტნიორ და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებების საფუძველზე ვშვით კომისიას, რომელიც გადაწყვეტ პერსონალურად თუ ის შესახდეს ამა თუ იმ არჩი.
ყოფილი მინისტრის კობასუბელიანის პოზიცია უცნობია. რადიო თავისუფლება მთელი დღის მცდელობის მიუხედავად მას ვერ დაუკავშირდა. იყო თუ არა კონკრეტული დარღვევები ტოლთა სამინისტროში, რადგან დევნილები ლაპარაკობენ, ვკითხეთ ახალ მინისტრს დავით დარახველიძეს. მან გვითხრა, რომ ამჟამად სამინისტროში მუშაობს შინა აუდიტი და წინასწარ დადასტურებით რამის თქმა გაუჭირდება. თუმცა არსებობს ეჭვები, რომ ამოწყებაში ყველაფერი წესრიგში არისო. უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მისი თქმით წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებას, რომლის მიღების შემთხვევაში მაჟორიტარი დეპუტატის გამოკლების გამო დანიშნული შუალედური არჩევნები გაიმართება წელიწადში ორჯერ, აპრილსა და ოქტომბერში, ნაცვლად მოქმედი საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ოქტომბრის თვისა. საპარლამენტო უმრავლესობა კოდექსში ცვლილების შეტანის მიზეზად ამომრჩეველთა ინტერესების დაცვას ასახელებს, თუმცა უმცირესობაში ფიქრობენ, რომ მართველი პარტია რეიტინგის მოსალოდნელი დაკარგვის გამო ჩქარობს. ჩიმშე რეხვიაშვილმა სადავითარებაში გარკვევა.
საქართველოში უახლოესი შუალედური არჩევნები ნაძალადევის, ბაღდათისა და სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში გაიმართება, მაგრამ ადგილისგან განსხვავებით ჯერჯერობით უცნობია არჩევნების ჩატარების თარიღი. თუმცა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, საარჩევნო კოდექსის 129 მუხლში ცვლილების შეტანით აღნიშნულ საკითხსაც ნათელი მოეფინება.
ჩვენ შემოდივართ წინადადებით, რომ ამ არჩევნების ჩატარება შესაძლებელი იყოს წელიწადში ორჯერ, როგორც ოქტომბრის თვეში, ასევე აპრილის თვეში, რაც გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ საქართველოს ქალაქები და რაიონები დახვეჭეს წარმომადგენლის გარეშე მთელი ერთ წლის განმავლობაში.
ამასთან ზაქარია კუცნაშვილის თქმით, ცვლილების მიხედვით, თუ დეპუტატის უფლებამოსილება 15 თებერვლიდან 15 ივლისამდე პერიოდში შეწყდება, მისი ადგილმონაცვლის გამოსავლენად შუალედური არჩევნები აპრილში, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ოქტომბერში ჩატარდება. თუმცა ჯერ კიდევ მოქმედი საარჩევნო კოდექსი შუალედური არჩევნების წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ჩატარებას ითვალისწინებს. კოდექსის 129 მუხლში ვკითხულობთ.
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქიდან არჩეული პარლამენტის წევრის გამოკლების შემთხვევაში ტარდება შუალედური არჩევნები. შუალედური არჩევნები იმართება ოქტომბერში ამ კანონით დადგენილი წესით. თუ შუალედური არჩევნების ჩატარებამდე დარჩენილია 60 დღეზე ნაკლები, შუალედური არჩევნები ტარდება მომავალი წლის ოქტომბერში.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს დეპუტატისათვის შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება, მისი მოქალაქეობიდან გასვლა ან გარდაცვალება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზურაბ აბაშიძის თქმით, არანორმალურია, როცა კანონში არსებული ხარვეზების გამო ვერ ხერხდება ჯეროვანი კომუნიკაცია ხალხსა და პარლამენტ შორის.
მუდმივი კომუნიკაცია ამორჩეველთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ, რომ რიგები დგას და ხალხი უნდა შეხვედრა თავის დეპუტატებთან. სწორედ კონკრეტულად ის პიროვნება, მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტში ამორჩეველთან, მე ფიქრობ, რომ დროზე არის არჩევნების ჩასატარებელი და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ამ პარლამენტში წარმოდგენილი.
თუმცა უმრავლესობის ინიციატივას მხარს არ უჭერს პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიცია. პავლე კუბლაშვილის თქმით, ცვლილება გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას.
მომავალ წელს კონსტიტუციის თანახმად ისედაც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ ხარჯი უკვე განსაზღვრული იყო, რომ მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უბნებიც უნდა შეკრიბოს 73 ოლქში, ოლქებიც უნდა შესაბამისად დაკომპლექტდეს, ანუ გარდა დღეს მოქმედი მუდმივი წევრებისა უნდა იყოს და პარტიული წარმომადგენლობაც, ეს იყო გასაგები. ეხლა ამას ემატება, რომ პლუს აპრილშიც უნდა ჩატარდეს იმ სამ ოლქში.
ცესკოს მონაცემებით კომისიის წევრებისა და სხვა ხელმძღვანელ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური ოდენობა 46000 ლარს, ხოლო აპარატისა 92000 ლარში ადგენს. ამასთან, როგორც ცესკოს წარმომადგენელი ეკა აზარაშვილი ამბობს, არჩევნების პერიოდში ხარჯი მნიშვნელოვნად იზრდება.
საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლები იღებენ გაორმაგებულ ანაზღაურებას. კანონში წერია ორმაგი ანაზღაურების შესახებ და შუალედური არჩევნებიც, ვინაიდან განეკუთვნება, ანუ არჩევნების ტიპს, ასევე ამ პერიოდში ასევე გათვალისწინებულია ორმაგი ანაზღაურება. საარჩევნო პერიოდი არის არჩევნების დანიშნვის მომენტიდან არჩევნების შედეგების შეჯამების ჩათვლით.
თუმცა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებას საპარლამენტო უმცირესობა სხვა რამის გამოც იწუნებს. დეპუტატ ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს ისარგებლოს მაღალი რეიტინგით და კანონის საკუთარ თავზე მორგებით არჩევნები რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატაროს.
იმისთვის, რომ გამოირიცხოს იმდაგვარი ინტერპრეტაცია თქვენს მიერ ამ კანონ პროექტის დღეს ინიცირების, რომ ეს არის მორგებული ქართული ოცნების უმრავლესობის პოლიტიკურ ინტერესს, ხომ არ იქნებოდა შესაძლებელი მიგვეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო ორჯერ შუალედური არჩევნები, ოღონდ ეს ნორმა ამოქმედებულიყო მომავალი წლის ოქტომბრიდან და არა ეხლავე.
ცხადია, ჩიორა თაქთაქიშვილის ეს კონტრინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობა არ მიიღო. არადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარიაც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია შუალედური არჩევნების აპრილში დანიშნვას პოლიტიკური მიზნების მიღწევის გამო ეშურება.
თითოეულ დეპუტატს ახლა ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2013 წლამდე ეს იქნება 101 დეპუტატი და დღესდღეობით, ანუ 2013 წლამდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ დეპუტატს. უკვე 2013 წლის შემდეგ 112 ადამიანი იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამიტომ ვთქვათ, 102 დეპუტატს უკვე იქ აღარ ქონდეს მნიშვნელობა.
ამბობს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განაგრძობთ ჩუაღამის გადაცემას. თბილისის მერი გიგი უგულავა 4 შაბათ საღამოს Facebook-ის მეშვეობით გამოეხმაურა 20 ნოემბერს ღამით სამართალდამცავების მიერ სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორის გიგი ქელბაქიანის და ამავე სამშენებლო კომპანიის ფინანსური დირექტორის ართილ ჩოგოვაძის დაკავებას უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით. უგულავას ვარაუდით, ქელბაქიანის დაკავებით ახალი ხელისუფლება თვითმმართველობაზე ზეწოლას ცდილობს. თბილისის მერი წერს, რომ ქელბაქიანის კომპანია თბილისის განვითარების ფონდის დაკვეთას ასრულებს. Цитата: "შესაბამისად ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ მისი დაკავების შედეგად ახალი ხელისუფლება თვითმმართველობაზე ზეწოლას ცდილობს. პრემიერ-მინისტრმა ხომ სულ რამდენიმე დღის წინ შეიტყო, რომ თვითმმართველობა მას არ ექვემდებარება. მიუმართავ პრემიერ ივანიშვილს, რადგან თქვენს კონტროლს მიღმა დარჩენილი ინსტიტუტები ნერვებს გიშლით, გირჩევთ მე დამაკავოთ შეთითხმული ბრალდებით." წერს გიგი უგლავა Facebook-ის გვერდზე. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული რიყეზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია NCC-ის გენერალურ დირექტორს გიგი ქელბაქიანს და ამავე კომპანიის ფინანსურ დირექტორს არჩილ ჩოგოვაძეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში ედავება. მათ სახელმწიფო სახსრების დიდი ოდენობით მითვისების მიზნით ერთ-ერთ ფიზიკურ პირს კონტრაქტის გარეშე ჩაურიცხეს 6 მილიონ ლარზე მეტი, საიდანაც აღნიშნულმა პირმა 3 მილიონი ლარი ნაღდი ფული უკან დაუბრუნა გიორგი ქელბაქიანს და არჩილ ჩოგოვაძეს. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, თუმცა ეს ბრალდება დაკავებულთა ადვოკატს ირაკლი ჟორჟოლიანს აბსურდულად ეჩვენება.
კომპანიის ანგარის თეთრა და ასე ვთქვათ არსებული თანხის კონტრაქტის გადარიცხვას და შემდეგ თითქოს და ქეშად მიიღებს უკანაც ჩვენი აზრით გაკეთება ვერანიფო გაშვება ქვია ალბათ ერთად. ფალსახად შემიძლია გითხრათ არც დღეს და არც ხვალ დასწრებული ვარ ამ ფულის წარმომავლობაზე ისწრები არ დაისმევა ინენ ეს ცნობილია და ხია შესაბამისად უკანონო შემოსავალის ლეგალიზაცია ვერანდ ვერ მოხდებოდა ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში
ფეტყვით რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ხედვარი ყის პარკში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შესახებ 24 ოქტომბერს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას დააფიქსირა მას არ დაუმალავს რომ მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა რომელიც თბილისის განვითარების ფონდის დაკვეთით ხორციელდება იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტის მიხედვით არმოსონს.
თქვენ ნახეთ ის ზარბაზანის ქუჩისაგან სიმორშენებას რომ აშენებს იქ რამდენად მოგსონს თქვენ არ ვიცი რიყეზე ცოტაშორის ამ პროექტის გაკეთება ოდესღაც მე მინდოდა და როდესაც ნახე რომ პროპორციებში იყოს თომელობა არქიტექტორი იყვებოდა იგივე შენათვალი გაუგზავნა რომ არ შეიძლება გაკეთება გრაფინებია წაქცეული თითქოს ქვიშაზე დაყრილი ეს ნახაზები ნანახი მაქვს და მე მინდოდა მათ მოსკომედიის თეატრის აშენება
იმის გათვალისწინებით რომ პრემიერმა საკუთარი დამოკიდებულება გამოხატა მშენებლობის მიმართ და ამასთან იმის გათვალისწინებითაც რომ სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორი თბილისის მერის გიგი უგულავას მეგობარია საპარლამენტო უმცირესობაში ფიქრობენ რომ ეს პოლიტიკური შეტევაა მერის შესასუსტებლად
ვაძლევს ამაზე ფიქრის საშუალებას პოლიტიკური განცხადებები პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულება ქალაქის მერისადმი რომაც არის შეტევა საქართველოში ყველაზე მსხვილ თვითმმართველობაზე სადაც პირდაპირ წესი გარჩეული მერია ერთად გიგი უგულავა ანუ მისი დასუსტება მისთვის მინიმუმ ფსიქოლოგიური დისკომფორტის შექმნა და შესაძლოა საბოლოო ჯამში უშუალოდ მისი დევნა არის ის მიზანი რომელსაც ყველაფერი ეს ემსახურება
თავი დარჩაშვილისგან განსხვავებით პოლიტიკურ დევნად არ განიხილავს გეგი ქელბაქიანის დაკავება საკრებულოს წევრი ქრისტიან დემოკრატი ზაზა გაბუნია. მისი სიტყვებით, ის 2 კვირის წინ თავად შეხვდა მთავარ პროკურორს არჩილ ყბილაშვილს თბილისის განვითარების ფონდის სრულიად გაუმჭვირვალი საქმიანობის თემაზე სასაუბროდ.
ჩემი ეჭვი აქვე მოგახსენებთ ეფუძნება იმას, რომ დაიწყო იყო მცდელობა არჩევნების შემდეგ ფონდის ლიკვიდაციის გაუქმების. იმალვაშია ფონდის ყოფილი დირექტორი და ჩემი ინფორმაციით გატანილია ნაღდი ფული და დოკუმენტაცია. ანუ ეს ყველაფერი გავაცანე ბატონ პროკურორს. ეხა აქედან მე სად და ვისე გავიდე ეს პროკურატურის ხმება გამოძიების საქმეა, ნუ მე ქელბაქიანის დაკავშირებით არ ვისაუბრებ.
თბილისის საგრებულოს წევრი ზაზა გაბუნიას მსგავსად წლების განმავლობაში ცდილობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიეღო ინფორმაცია თბილისის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ფონდების საქმიანობის შესახებ. ანუ რა ფორმით და რა პრინციპით ხდებოდა სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების შერჩევა. თბილისის მერის ერთი წერილის მიხედვით მერის ფონდებს არ ევალებოდათ გამოეყენებინათ კანონის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რაც სულხან სალაძის სიტყვებით ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელი იყო პირადი შეხედულებისამებრ აერჩიათ რომელიმე სამშენებლო კომპანია.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ფონდები დამოუკიდებლად არსებდნენ კონკრეტულ კომპანიებს, აქ არ იყო თქვა კონკურენცია, არ იყო აქცენტი გადატანილი ვინ უფრო დაბალ ფასად შეასრულებდა კონკრეტულ სამუშაოს, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ რეალურად შესაძლებელია ურთიერთობა დამოყარებული ყოფილიყო ფონდის კეთილნებასა და თქვა მეორე მხრივ კომპანიას შორის რაღაც გარკვეული ტიპის ურთიერთობებზე. თუმცა ამისი გადაწყვეტება ძალიან რთულია.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ სამშენებლო კომპანია NCC-ის მერიის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხით შესრულებული აქვს რიყის გვირაბის პროექტი. და რამდენიმე სხვა სამუშაო კომპანია NCC-ის დირექტორს გეგი ქელბაქიანს და ამავე საწარმოს ფინანსურ დირექტორს არჩილ ჩოგოვაძეს ბრალი წარედგინება ცისხლის სამართლის 198 მუხლის შესაბამის ქვეპუნქტით, რაც უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ნიშნავს და 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ნაციონალური მოძრაობის არსებობის ისტორიაში პირველად მათი ინიციატივა ჩავარდა. განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 21 ნოემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამართული კენჭისყრის შემდეგ. 50 მომხრე და 70 მოწინააღმდეგე. ასეთი შედეგით დასრულებულ კენჭისყრას წინ უსწრებდა მწვავე კამათი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული იმ კანონპროექტის გარშემო, რომელიც დროებითი საგამოძიებო კომისიის დაკომპლექტებისა და თავმჯდომარეობის საკითხს უკავშირდება. უმცირესობამ უმრავლესობა საპროგრამო დაპირებას შეახსენა. უმრავლესობისთვის კი ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია მაგალითად, როგორ უნდა უხელმძღვანელოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელმა კომისიას, რომელმაც სწორედ ყოფილი ხელისუფლების შესაძლო დანაშაულები უნდა გამოიძიოს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას დაპირება 21 ნოემბერს უმცირესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა შეახსენა. მან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივის ერთ-ერთმა ავტორმა და მთავარმა მოხსენებელმა, წაიკითხა ამონარიდი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამიდან, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთ უმთავრეს მექანიზმს, დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას უკავშირდება. ქართული ოცნების საპროგრამო დაპირების მიხედვით ამგვარი კომისიის გამართული მუშაობა დაკომპლექტების სამართლიან წესია დამოკიდებული.
პარლამენტი ვალდებული უნდა იყოს შექმნას ასეთ კომისია, თუ ამას მოითხოვს პარლამენტის წევრთა სიით შემადგენლობის სულ ცოტა 1/5. ამასთან დროებით კომისიაში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლობა მის წევრთა საერთო რაოდენობის 1/9-ზე ნაკლები უნდა იყოს, ხოლო დროებით საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე არ უნდა წარმოადგენდეს საპარლამენტო უმრავლესობას.
პავლე კუბლაშვილის მსგავსად საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ არაერთი წარმომადგენელი და ლიდერიც დავით ბაქრაძე ქართული ოცნების მიერ საზოგადოებისთვის მიცემული დაპირების იგნორირებაზე აკეთებენ აქცენტს. დავით ბაქრაძე ამ ყველაფერს მნიშვნელოვან ტესტად დაგიგვამს.
ეს არის პირველი ტესტი, რომელიც მე, როგორც რიგით წევრს ამ საზოგადოების, მაფიქრებინებდა, რამდენად შესრულებადია სხვა დაპირებები, რომელიც გაქვთ პროგრამაში. თუ შეგიძლიათ მოძებნოთ ლოგიკური და კარგი მიზეზები, რატომ არ უნდა შეასრულოთ ერთი პუნქტი თქვენი პროგრამიდან, ამ შემთხვევაში საგამოძიებო კომისიებს ეხება, ასევე მოძებნით სხვა მიზეზებს, რატომ არ უნდა შეიქმნას მილიარდიანი ფონდი სოფლის მეურნეობისთვის. ასევე მოძებნით სხვა მიზეზებს, რატომ არ უნდა გაიაფთეს ტარიფები.
ამგვარ მიდგომას სრულიად არასერიოზულად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. ისინი ირწმუნებიან, რომ უბრალოდ ჯერ არ დამდგარა დრო დროებით საგამოძიებო კომისიებთან დაკავშირებული დაპირების აღსასრულებლად. მაგალითად, ზაქარია კუცნაშვილი ამ საკითხს მოქმედ კონსტიტუციასთან კავშირში განეხილავს.
კონსტიტუციაში წერია, უმრავლესობას არ შეიძლება ყავდეს დროებით საგამოძიებო კომისიაში 1/9-ზე მეტი. ეს არის მათი უფლება, უმრავლესობის უფლება, რომ 1/9 ყავდეს. რა გთავაზობ თქვენ, რომ მას ყავდეს 1/9-ზე ნაკლები? და რა თქმა უნდა, აქ იურისტების აზრი იყოფა, ნაწილი ვამბობთ, რომ ანტიკონსტიტუციურია ასეთი იდეა, ხოლო ნაწილი ვამბობთ, რომ მიზანშეუწონელია. იმიტომ რომ თუ აქვს უმრავლესობას უფლება ყავდეს 1/9 კონსტიტუციის ძალით, მაშინ ჩვეულებრივი რეგლამენტით რატომ უზღუდავთ ამ უფლებას და ჩამოყავს 1/9-ზე ნაკლებად?
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, რომლის შეცვლასაც დღევანდელი უმცირესობა ითხოვს, თავად მისი არაერთი წევრის მხარდაჭერილია იმხანად, როცა ისინი საპარლამენტო უმრავლესობას წარმოადგენდნენ და ეს ფაქტორი უმცირესობას დავით ბერძენიშვილმა შეახსენა. ამჟამინდელი უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ საზოგადოება საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების კანდიდატურას თინათინ ხიდაშელს ისურვებდა და არა ყოფილი ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს. ბერძენიშვილი მხარს უჭერს მიდგომას, რომ კომისია შეიქმნას მაქსიმალური ფორმატით 2004-2012 წლებში მაღალი თანამდებობის პირების დანაშაულებების გამოსაძიებლად. დეპუტატი ამბობს, რომ კომისია გამოიძიებს როგორც ნაკლებად ცნობილ, ასევე გახმაურებულ საქმეებსაც. აქცენტი პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე კეთდება.
გამოსაძიებელია ჟვანიას დაღუპვის ვითარება. არ ვიცით ჩვენ, არ გვაქვს ჩვენ ნდობა ოფიციალური ვერსიის მიმართ. არც მე არ მაქვს ნდობა ოფიციალური ვერსიის მიმართ. მე არ მაქვს ნდობა, რომ იმ ბინაში და იმ ვითარებაში დაიღუპა პრემიერი ზურაბ ჟვანია. მეც მაქვს მოლოდინი, რომ ეს არის თავიდან გამოსაძიებელი.
თუ კი საპარლამენტო უმრავლესობა სამართლიანობის აღდგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, საპარლამენტო უმცირესობა დროებით საგამოძიებო კომისიას ოპონენტების დევნის მექანიზმად აღიქვამს. ამასთან უმცირესობისთვის გაუგებარია რასაჭიროა კომისიის შექმნა მაშინ, როცა დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში საქმე საბოლოოდ მაინც პროკურატურას უნდა გადაეგზავნოს, თუმცა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ხალხის არჩეული საკანონმდებლო ორგანო საქართველოს პარლამენტი ვალდებულია პასუხები მოიძიოს იმ შეკითხვებზე, რაც ხალხს წლების განმავლობაში დაუგროვდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
გადაცემას ხევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში მასობრივი დათხოვნები დაიწყო, იუწება გაზეთი რეზონანსი და ცალკეული ციფრებისა და ფაქტების გარდა ამ საკითხზე ექსპერტთა მოსაზრებებსაც აქვეყნებს. ექსპერტთა ნაწილი კი შიშობს, რომ საქმე კვლავ პოლიტიკური ნიშნით დევნას თან გვაქვს და საზოგადოებას კონტროლის გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. საზოგადოების აქტიურობას რაც შეეხება, გაზეთი რეზონანსი ამავე სტატიაში ათავსებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომლის ნინო ტლაშაძის მიერ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ წერილს, იმასთან დაკავშირებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დათხოვნილ მოქალაქეთა შორის აღმოჩნდა მისი მეუღლეც. ამ წერილში ნინო ტლაშაძე გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ მისი მეუღლე სამსახურიდან მინიმალური პოსტის, ათმეთაურისა და ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შორეული ნათესავობის ნიშნით გაათავისუფლეს. აზერბაიჯანი ნატოს კავკასიური მილსადენის დაცვას სთხოვს. ამ თემაზე კი რეზონანსში გამოთქმულია მოსაზრებები, რომ ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და ბაქო-თბილისი ერზრუმის გასსადენის დაცვა ნატოს რუსეთთან დაპირისპირებად არ უღირს, მიუხედავად იმისა, რომ მილსადენები თავისთავად დასავლეთისთვის სტრატეგიულ ობიექტებს წარმოადგენს. სააკაშვილის მთავარი შეცდომა სააკაშვილის წინააღმდეგ, ანუ სად აღმოჩნდება ოქროაშვილი, ციხეში თუ ივანიშვილის ოპოზიციაში. გაზეთ ვერსიის ვრცელი სტატიის სათაურში გამოტანილ ამ შეკითხვას თავად სტატიაში კიდევ არაერთი შეკითხვა ემატება. მაგალითად, რა მეთოდებით შეეცდება ოქროაშვილი სააკაშვილის ქვეყნიდან გაძევებას, რა კომპრომატები ჩამოვიდა იგი ძველი ხელისუფლების წინააღმდეგ და აქვს თუ არა მას გარანტიები ახალი ხელისუფლებისგან. გაიცვლება თუ არა ირაკლი ოქროაშვილის ყველა დანაშაული სააკაშვილის იმპიჩმენტისათვის საჭირო მტკიცებულებებში ვერსიისთვის უცნობია. გაზეთისთვის ფაქტი ჯერჯერობით მხოლოდ ისაა, რომ ციდადა. ირაკლი ოქროაშვილი ვარდების ხელისუფლებაში მხოლოდ ორიოდე კაცს ერჩოდა, ბაჩო ახალაიას და მიხეილ სააკაშვილს. ახალაიების ჯავრი, როგორც ამბობენ, ნაწილობრივ უკვე იყარა პარიზში, როცა დათას ცხვირპირი მიუმტრია და ბაჩო შემოუთვალა შენთვისაც მოვიცლიო, ციტატის დასასრული. რატომ იდის ქართული ოცნება ნაციონალებთან დათმობაზე, ანუ რისთვისაა საჭირო რიგარეშე შეარჩევნები, გაზეთ ახალი თაობიდან შეიტყობთ. უფრო ზუსტად კი გაზეთის ფურცლებზე საკითხს ასესვამს ირინა სარიშვილი. მისი მოსაზრებით ნაციონალური პოლიტიკა არ წასულა ხელისუფლებიდან და მესამე პოლიტიკური ძალა თუ არ შეიქმნა ქვეყანაში, მნიშვნელობა არ ექნება, ქართული ოცნება იქნება ქვეყნის სათავეში თუ ნაციონალური მოძრაობა. ირინა სარიშვილი არ გამორიცხავს, რომ პოლიტიკურმა სიტუაციამ შესაძლოა ქვეყანა რიგარეშე არჩევნებამდე მიიყვანოს. სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე თავის მოსაზრებას კი უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე გაზეთ ყველა სიახლეს უზიარებს. აქვე შეიტყობთ, რომ იგი ყოფილ მოსამართლესთან მერაპტურავასთან ერთად მიმართავს მთავარ პროკურორს გამოიძიოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კოტა კუბლაშვილის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების, სასამართლო ხელისუფლებაზე და მოსამართლეებზე ზემოქმედების კონკრეტული ფაქტები. მთავარი პროკურატურის გარდა მიმართვის ადრესატია ასევე საქართველოს პარლამენტი, რომელმაც ნინო გვენეტაძის აზრით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კოტე კუბლაშვილის იმპიჩმენტის პროცედურა უნდა დაიწყოს.
ნონა მჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ისრაელი და პალესტინელების გასამხედროებული მოძრაობა ჰამასი ცესხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა დასრულდეს ღაზის სექტორში და მის გარშემო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობა. ზავის მიღწევის შესახებ განცხადებით ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ კამელ ამრი გამოვიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეგვიპტე სათავეში ედგა კონფლიქტის შეწყვეტის მიზნით გატარებულ საერთაშორისო ძალისხმევას. ძალადობას 8 დღის განმავლობაში სულ მცირე 148 პალესტინელი და 5 ისრაელელი ემსხვერპლა. გვთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კოვალი კლიკაძემ დაზავების შესახებ ცნობის გავრცელებამდე ცოტა ხნით ადრე მოამზადა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ოთხ შაბათს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და პალესტინის ხელისუფლების პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას შეხვდნენ. აღნიშნული შეხვედრა ნაწილია საერთაშორისო ძალისხმევისა, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას ისახავს მიზნად. რამალაში ყოფნის დროს ბან კი მუნმა მოუწოდა ჰამასის ხელმძღვანელებს, სათა დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებებს და დაუშვებელი უწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხრიდან ისრაელის დასახლებულ პუნქტებზე განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ისრაელსაც მოუწოდა მაქსიმალურად შეიკავოს თავი სარაკეტო იერიშებისაგან.
მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის რაკეტების სამიზნეს შეიძლება წარმოადგენდეს ღაზის შიგნით არსებული სამხედრო ობიექტები, ისინი კლავენ და ჭრილობებს აყენებენ სამოქალაქო პირებს, ანადგურებენ სამოქალაქო ობიექტებს. სამოქალაქო პირების დაღუპვა არც ერთი მიზეზით არ არის გამართლებული. ძალის გადამეტებული გამოყენება უკანონობაა და უარყოფილ უნდა იქნეს.
უფრო ადრე პალესტინის ავტონომიის მეთაურს მაჰმუდ აბას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეხვდა. ოთხშაბათს დღის ბოლოს კლინტონი ეგვიპტეს ესტუმრება. როგორც იერუსალიმში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, იგი რეგიონს ესტუმრა ბარაკ ობამას მკაფიო მესიჯით, რომელიც განსაკუთრებულად და მტკიცედ უჭერს მხარს ისრაელის უფლებას დაიცვა საკუთარი თავი. ჰილარი კლინტონმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ უნდა შეწყდეს ისრაელზე სარაკეტო იერიშები და დაიწყოს კონფლიქტის დეესკალაცია.
მომდევნო დღეებში შეერთებული შტატები იმუშავებს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად აქ ისრაელში და მთელს რეგიონში ისეთი შედეგის მისაღწევად, რომელიც ხელს შეუწყობს ისრაელის ხალხის უსაფრთხოებას, გაუმჯობესებს ღაზაში მცხოვრები ხალხის მდგომარეობას და მყარ მშვიდობას მოუტანს რეგიონში მცხოვრებ ყველა ხალხს.
ჰამასის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სამი აბუ ზაჰირმა ქალაქ ღაზაში განაცხადა, რომ სარაკეტო იერიშების შეწყვეტის ერთადერთ გზად მიიჩნევს მოლაპარაკებებს. დიპლომატიური ძალისხმევით კონფლიქტის დეესკალაციას ეთანხმება ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, რომელმაც ჰილარი კლინტონმა შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა ისიც, რომ ისრაელის შემდგომშიც ყველა ზომას გამოიყენებს საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოების დასაცავად.
If there is a possibility of achieving a long-term solution to this problem,
თუ არსებობს შესაძლებლობა დიპლომატიის მეშვეობით პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარებისა, ჩვენ ამ გზას ვამჯობინებთ. მაგრამ თუ ის არ არსებობს, მაშინ დარწმუნებული ვარ, თქვენ გესმით, რომ ისრაელი გამოიყენებს ყველა აუცილებელ ზომას თავისი ხალხის დასაცავად.
Whatever action is necessary to defend its people.
ისრაელსა და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰამას შორის მიმდინარე 8 დღიან შეტაკებებში დაახლოებით 126 პალესტინელი და 5 ისრაელი დაიღუპა. ბრძოლები გრძელდებოდა 4 შაბათსაც. ისრაელის ავიაციამ 100-მდე პოზიციას გაუხსნა ცეცხლი, ხოლო ჰამასის მიერ ნასრულმა 4 რაკეტამ ისრაელის არმიის ნობით ქვეყნის შილუეთ ნაწილს მიაღწია. 21 ნოემბერს თელავევში მდებარე სამხედრო შტაბთან კი ავტობუსი აფეთქდა, რის შედეგადაც დაიჭრა 10 კაცი, მათგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოფირ გენდელმანმა აფეთქებას ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. ცნობას თელავევში ავტობუსის აფეთქების შესახებ ქალაქ ღაზაში სადღესასწაულო სროლები მოყვა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ცნობის თანახმად ისრაელი და პალესტინელების გასამხედროებული მოძრაობა ჰამასი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა დასრულდეს ღაზის სექტორში და მის გარშემო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია ამერიკელ ჯაზმენს, ლეგენდარულ ტენორ საქსოფონისტ კოლმენ ჰოუგინს უძღვნის.
ერთ-ერთ ძველ სიუჟეტში ჯაზის დამფუძნებელ მამა ინსტრუმენტებზე, ბადი ბოლდენის, ჯოზეფ ოლივერის, ბიგს ბაიდერბეკის, კორნეტსა და საჩმოს საყვირზე მქონდა საუბარი, რომლებსაც ჯაზის გაჩენა მიეწერებათ. ისიც ვახსენე, რომ მათი სიტყვა კანონი გახლდათ და შეპასუხებას ვერავინ უბედავდა. ყოველ შემთხვევაში გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე, სანამ ტენორ საქსოფონი არ გამოჩნდა. ამ ვაჟბატონს უფრო დამტკბალი, ხავარდოვანი ბგერა ჰქონდა და მსმენელთან გასაუბრებას უკეთ ახერხებდა. რაღა ბევრი გავაგრძელო აქვეა და თავადვე გაგვეცნობა.
¶¶
მუსიკოსის კოლმან ჰოუკინსი გახლავთ. ფაქტობრივად პირველი მუსიკოსი, რომელმაც ტენორ საქსოფონი წამყვან, ანგარიშ გასაწევ ინსტრუმენტად აქცია და უხუცესი საყვირ კორნეტი პაეკროფაში გამოიწვია. 1904 წლის 21 ნოემბერს მისური შტატში დაიბადა. განათლება მუსიკალური კოლეჯის თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტზე მიიღო. არათუ ჰარმონიის მუღამების, ნოტების მცოდნე აფროამერიკელიც კი მასში სამთლით საძებარი გახლდათ, რის გამოც მასზე ბევრი ნადირობდა. ერთმა ბლუზმენმა ქალმა მემი სმიტმა ივარდა, ხოდა ბენდთან ერთად ნიუ-იორკში წაიყვანა. თუმცა პიანისტი ფლეჩერ ჰენდერსონი უფრო ხვითო გამოდგა და საკუთარ ორკესტრში გადაიბირა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა კიდეც ტენორ საქსოფონისტის ცნობილი ხელწერა. ექსპერიმენტული აკორდული სტრუქტურები, გამოკვეთილი ნოტი, დამჯდარი ბგერა და მძიმე, მსუყე მელოდიური ფრაზები. ახალგაზრდა კოლმენმა ფლეჩერ ჰენდერსონთან 11 წელი გაატარა. 1934 წელს ლონდონში ჯეკ ჰილტონის ორკესტრის შემადგენლობაში აღმოჩნდა და 5 წლის მანძილზე თითქმის მთელი ევროპა ანშლაგით მოიარა. ამ პერიოდის ნამოქმედარიდან 1937 წლის 18 აპრილის ისტორიულ ჩანაწერს. შეშლილ რიტმს გამოუყოფდი, სადაც პარიზში ერთად შეიყარნენ ჰოუკინსი, ჯანგო რეინჰარტი, ბენი კარტერი, ალექს კომბელი, ანდრე ეკიანი და სტეფან გრაპინი. სოფლიომის დაწყების გამო კოლმან ჰოუკინს სამშობლოში დაბრუნება მოუხდა. ამერიკულ სცენაზე კი კოლეგა ტენორ საქსოფონისტები ბენ უებსტერი და ლესტერ იანგი მეფობდნენ. მონარქის ტიტულის დასაბრუნებლად კოლმანს ბევრი არ უწვალია. ჩასვლისთანავე იმ ადგილებს მიაშურა ზემოხსენებული ბატონები, რომ უკრავდნენ და პაეკრობაში გამოიწვია. მაგალითად, ლესტერ იანგი ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ კლუბში მოიხელთა, სადაც ბილი ჰოლიდეის უწევდა აკომპანირებას. ხოდა იქვე დაუნდობლად გაუსწორდა. ტენორ საქსოფონის მეფის სტატუსის დასაბრუნებლად ამასაც არ დაშერდა. 1939 წლის 11 ოქტომბერს ჯაზური ბალადა Body and Soul ჩაწერა, როგორც მაილს დევისი იტყოდა ყველაზე ცნობილი და ღირებული საქსოფონის სოლო ჯაზის არსებობის მანძილზე. Body and Soul რეკორდული რაოდენობით გაიყიდა. სოლო საგულდაგულოდ გაშიფრეს კიდეც, ნოტებზე გადაიტანეს და დიდი ტირაჟით ცალკე გამოსცეს. ამ სტანდარტის კოლმენისეულ ვერსიას დღეს მსოფლიოს ყველა თავმოყარი ჯაზო ფაკულტეტზე ასწავლიან. თავად მუსიკოსს კი ყოველთვის უყვირდა, ასე რამ გაგახელოთ, შედევრად არ მიმაჩნია, ისევე ჩვეულებრივად შევასრული, როგორც სხვა თემებიო. ახლა კი თავად Body and Soul, ულამაზესი აკორდულ ჰარმონიული ტრანს. წლებში კოლმან ჰოუკინს ახალი კონკურენტები გამოუჩნდნენ. ამჯერად ახალგაზრდები, ბიბოპური ამბოხების მოთავენი. განსხვავებით თავისი თაობის კოლეგებისგან, ის არ შეუშინდა ამ რევოლუციური მუსიკის ლაბირინთებში გასაირნებას. პირტიტულად იზი გილესპისთან, მაილს დევისთან და მაქს როუჩთან ერთად რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. თელონიუს მონკის 1957 წლის ალბომში კი ტონი არც კოლტრეინს დაუდო. კრიტიკოსები ერთმათ აღიარებდნენ, რომ ბებერი მგელი მარტივად დაეუფლა ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული მუსიკის ენას, თუმცა მხოლოდ ჰარმონიული თვალსაზრისით. ბიბოპისთვის დამახასიათებელი რიტმული სირთულეები კი დაუძლეველი ბარიერი გამოდგა. მისი კარიერის ბოლო ეტაპზე, როცა უდიდესი მუსიკოსისგან მხოლოდ გარდასულ დღეთა მოგონებანი დარჩა, დიუკ ელინგტონთან და სონი როლინსთან ითანამშრომლა. ერთი სასმენად საამო დისკის გამოსცა ბოსანოვას აქცენტებით. ტენორ საქსოფონის შეუცვლელი მეფე 1969 წელს, 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
კოლმან ჰოუკინსის შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებ ჩუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.